wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaca ah 14 bisha oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn aan idinka hayna sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay iskayska soobe ee magaalada muqdisho.
argagixisada maanta ma ahan mabda ee waa maxaa la dhahaa istraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed. waa inaan annagana la nimaanaa se dowlad ahaan istraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istraatiijiyada ay wataan mid lamid ah.
waxaan sidoo kale idiinaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
weyda waqtan dareereed hadday weyda ololayso rag is wada wasiiri iyo rogaal waramad oo dhiig leh adoo waraf sidiisii roguu umal wareeraaye isagoo wajacay meel xun buu wagaleed gooyaaye markaas buu waraa ragu noqdaa weera lalahaay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dumarka somalilan oo ka dibadbaxay dil gabadh dhalinyaraa loogu geystay magaalada burco.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinaynaa marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
mahadsaned mursal. aqalka looga taliya dalka ruushka ee kremlinka ayaa sheegay maanta arbaca ah in ruushka uusan wax heshiisah la gelin dalka maraykanka si loo sii wado heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada dal. heshiiskaasi ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee labada dal dhex mara, waxaana ay arrintaasi imaanaysaa xilli maraykanku sheegay in horumar weyn laga gaaray heshiiskaasi. heshiiskan xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa la saxiixay sanadkii 2010, waxaana uu xadeynayay tirada madaxyada nukliyeerka qaada ee maraykanka iyo ruushka ay diri karaan, waxaana heshiiskaasi uu dhacayaa sanadka dambe bisha Februari. saraakiisha maraykanka ayaa baraha bulshada ku muujiyey in heshiis lagu sii wadayo axdigaasi laysla gartay. afhayeenka kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay maanta in wax heshiis aanan weli la gaarin, inkastoo kremlinku rajaynayo in la gaaro heshiis wadajir ah si loo sii ambaqaado heshiiskaasi. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay maanta arbaca in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo milatarigu leeyahay ay isku dhaceen gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Helmand, waxaana shilkaasi la sheegayaa inay ku dhinteen 9 qof oo diyaaradahan saarnaa. dhinaca kalena maleeshiyaadka Taalibaan ayaa weeraray fariisin ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee gobolka ku yaala, waxaana ay ku dileen tiro ka badan 12 ciidamada dowladda ah. mas-uuliyiinta gobolka Helmand ayaa sheegay in labadan diyaaradood oo ah nooca ruushka uu sameeyo ee MI-17 oo daadgureynaya askar dhaawac ah labadiiba ay soo dhaceen magaalada Nawa habeenkii Talaadada. magaalada ayaa waxaa xilliga ay diyaaradahani dhacayeen ka socday dagaal ay Taalibaanku soo qaadeen. wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa xaqiijisay shilkan diyaaradaha, waxaana ay ku sheegeen inay cilad farsamo ku timid markii ay kacayeen. dagaal adag ayaa maalmahan u dhexeeya ciidamada ammaanka Afghanistan iyo maleeshiyada Taalibaan. israa'iil iyo Lubnaan ayaa bilaabay wadahadallo aan toos ahayn oo ku aadan murankooda dhinaca xuduudda badda. maraykanka iyo qaramada midoobe ayaa dhexdhexaadinaya wadahadalladan oo ka bilowday maanta arbaca xarunta howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee magaalada Nakhura ee dalka Lubnaan. dhulka lagu murasan yahay dhinaca badda ayaa ah 860 kilomitir oo isku wareega oo dhinaca badda Mediterranean-ka ah. labada dhinac ee Israa'iil iyo Lubnaan waxa ay sheeganayaan lahaanshaha dhulkaasi. labadan dal ayaan lahayn wax xiriir diblomaasiyada, waxaana saraakiisha howshan ku jiraahi ay sheegeen in wadahadalladani ay yihiin kuwo farsamo oo aanan lagu raadinaynin in lagu caadiyeeyo xiriirka labada dal. lubnaan waxay bartanka uga jirtaa xasarad dhaqaale, waxaanay doonaysaa inay dhulka lagu muransan yahay ay ka samayso baaris shidaal si maaliyadda kasoo xarootay wax uga qabato dhaqaalaheeda liita. ruushka ayaa isku dayayaa inuu xabajoojin dhex dhigo colaadda ka taagan gobolka Nagorno Karabakh, kaasoo muddo dheer ku guul daraystay in wax guul ah laga gaaro. azerbaijan iyo armeniya oo ah labada dal ee isku haysta dhulkan ayaa isdhaafsanaya eedeymo la xiriira weeraro cusub kadib markii ay xabajoojin la doonayay in ay bilaabato sabtidii ay guul daraysatay. waxay taasi muujinaysaa sida aysan labada dhinac diyaar ugu ahayn weli inay kasoo dabcaan heerka ay joogaan. Horey ayaa loogu guuldareystay in arrintan lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed. Dagaalkan oo bilowday bishii September ayaa laga cabsi qabaa inuu sii ballaariyo colaadda oo ilaa Ruushka iyo Turkiga ay kusoo darto. Sidoo kale dagaalkan oo sii socda ayaa qatar gelin doona wax dhoofinta badda Kaspiyanka. Nagorno Karabakh oo dadka degani ay u badan yihiin Armeniyiin waxa uu ahaa gobol ismaamulo oo ku yaala gudaha Azerbaijan xilligii midowga Soviet.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. Aan ku bilownay 3 sano ka hor, maanta oo kale 14 Oktoobar, waxay u ahayd Soomaaliya, gaar ahaana reer Muqdisho maalin mugdi iyo murugaxan baarsan. Iyadoo uu ka dhacay iskayska soo biqirax weyn oo galaaftay nolosha ugu yaraan 587 qof, islamarkaana geystay burbur xoogan oo hantiyeed iyo dhaawac maskaxeed. Waxaana magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabado lagu xusayo dadkii ku nafwaayay maalintan. Qaramada Midoobay iyo safaaradda Maraykanka ayaa iyaguna qoraallo ay soo saareen labaduba ku sheegay inay murugada la qaybsanayaan shacabka Soomaaliyeed. Haddaba warbixin ku saabsan sanad guurada saddexaad ee qaraxaasi waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seyneb Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo hadal ka jeediyey maanta munaasabad lagu qabtay Tiyaatarka Qaranka oo xus iyo duco loogu sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar 2017-kii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyad ay dadka ku dhibaateynayaan, sidoo kalena dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad farsameysan oo looga hortagayo weerarada al-shabaab laguna soo afjarayo meelaha ay ku xiran yihiin.
Argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku leynayaan maxaa la dhahaa shacabka Soomaaliyeed. Waa inaan anagana la nimaanaa ase dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada oo tan mid lamid ah. Waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meesha rataba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin laga soo afjaro. Argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibaku ugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari. Gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayay kasoo qaataan. Marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradda dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheed, cidda labaad, cidda saddexaad, ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo daba jaro.
Ra-iisul wasaaraha oo tilmaamay in dowladda ay u howlgalayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay midnimo iyo in wadajir loo wajaho cadowga Soomaaliyeed si loo joojiyo dhibaatooyinka dhacaya, isagoo dhinaca kalena faray culimada Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan la dagaalanka fikirka qaldan ee xagjirka.
Tan labaad aan rabo inaan halkan kasoo jeediyo waxa waaye culimadu madahay way ka gaabiyeen, laakiin xooggooda isugu geeyeen sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo ay waxay aaminsanyihiin uga sheegi lahaayeen, ha adkeeyaan hana xoojiyaan. Taas ayaan culimada ka codsanayaa. Dhinaca dowladda haddaan usoo jeesto, waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsannahay dastuurkeena shariiciga islaamiga ku dhisan, inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay. Diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xarigga isku xira annaga iyo bulshada, iyadana inaan xoojino waa muhiim waayo. Waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo, si tayadooda kor loogu qaado, ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah, waa in sare loo qaadaa.
Dhacdadii 14-kii Oktoobar ka dhacday isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd tii ugu xumayd ee hal maalin dhacda, taasoo ay ku geeriyoodeen dadka badan 500 qof, isla markaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen. wuxuu ahaa qarxii ugu dhimashada badnaa qaarada Afrika iyo kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, wuxuuna saameeyay qof kasta oo Soomaaliyeed. Mid ka mid ahaa dadkii maalintaasi ka badbaaday qarxii dhacay oo dhaawac daran uu ka soo gaaray, hase ahaatee xaaskiisa ay ku geeriyootay ayaa weli xusuustiisa ka go'in wixii maalinta dhacay.
Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarxii uu dhacay. Alxamdulillah, meeshaan ku daa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan ku haysta. Kadibna qarxaana dhacay oo dhibkaan iga soo gaaray, gabadh aan qabayna hortiidii fadhisay caano bukadeysa ayadan meeshay ku guureysay. Alxamdulillah, adana meeshaan fadhiyaa sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirka oo dhan buu gubtay dhacaysa. Ani markaas waxba kama ogaami beelay, anoo dhaawaca lii qaaday, feraligee meesha laga qaaday, Turkiya laga qaaday, Ankaraan joogay muddo laga Soomaaliya kadib aan soo naaxay, aan soo kacay muddo lix bilood ka soo wareegtay. Markaas sidii waa la soo qaaday, intaa la keenay waddanka markaan ku soo laabtanay, noo dhaawac aadna shaqadii sii bilaabay, meeshii aadna ciyaalkii nool maalmada wiraagna noloshu walaa alxamdulillah kulli aad ku dareemi kartaa. Awal laba qof aan ku wada shaqaynay nolosha aan ku maarinay, hal qof uga baxay maanta, labada qof waxay qabanayaan maanta ninkii iyo ustaadka.
Cabdullaahi Maxamed Shirwa waxa uu gudoomiye u ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xisaaray taageerida dhibanayaasha.
Tirada dadka oo ilaa hadda aan anaga diiwaan gelinay waa 869 qofood. 512 waa dhimasho, 295 waxa weeyaan waa dhaawac, 700 qofoodna weli waxa weeyaan lama sugin. Maxuu ahaa mataqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii iyo weli ma sugna. Waxaan u bixinay hubin dadka cabanaya waay.
Guud ahaan annagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya 3,748 oo ay ku jiraan dadkii Zoobee dhintay, dhaawacmay, agoontoodii, dadkii hanti beelay iyo naasaha Bluetooth oo 14 beri ka bacdiyay isagana shilkii oo kale ka dhacay iyo xarunta akademiyada maaragtay booliska Soomaaliyeed oo iyaduna. Marka dadkaasi marka la isku jamciyo, inta aan anagu u adeegnay waa 3,748. Waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa 2,600 oo markii dambeeto aan ogaanay qaar qaan gaarihii inay ku jiraan. Markii dambe aan hubinayna waxaanu soo baxday 1,547 agoon ah inay daryeel u baahan yihiin.
Siihayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo ka hadlay sida dowladda Soomaaliya uga jawaabtay musiibadii dhacday ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo hay'adaha ka jawaabista xaaladaha degdega ah si loo yareeyo khataraha musiibooyinka ka dhasha.
Adduunka dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan, waxaa loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojino dowladnimadeena, inaan noqono dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barto. Qarxii Oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelino hay-adahayna ka jawaabista xaaladaha iyo aan yeelano qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka.
Goobta oo ah suuq iyo isgoys aad u mashquul badan, meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay ganacsigii halkaasi ka jiray, mar kale ayuu dib u soo noqday isagoo sidii hore ka qurux badan. Isgoyskuna waa meel saxmad xooggan ay haatan ka jirto, walow ay muddo dheer ku qaadatay ganacsatada in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan. Kastoo ay ahaato 3 sano kadib, dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badnayd ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14 Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobee ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa qaba in weli hay'adaha amniga aysan u howlgelin sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa, walow ay ciidamadu dadaalayaan. Seen Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Seen Babukar Maxamed oo Muqdisho warbixintaasi nooga soo dirtay.
Inkastoo ay yaraadeen qaraxyadii ka dhici jiray Muqdisho ay kooxaha argagixisadu geysan jireen, haddana waxa ay weli kooxda Al-Shabaab halis weyn ku haysaa Soomaaliya. waxa milishiyada al-shabaab ay weerarro ku qaadaan xarumaha ciidanka waxa kale aan meesha laga saarin halista amni ee ay ku hayaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale haddaba 3 sano kadib qarxii 14kii October 2017kii maxaa iska bedelay amniga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho su'aashaasi ay ku wakalayaan weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo hore u soo noqday ku xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda qaranka qaybta howlgallada haatanna ka faallooda arrimaha amniga
maanta la taaban karo ay ku tilaabsatay dhinaca amniga ama dhinacyo badan ba hadda ka fiiriyo dhinaca amniga hadda uu kulli hadlaynaay wax weyn Soomaaliya maanta ku tilaabsatay ma jirto wax kasto sidii ay u yaaleen maalinta ay u yaaleen dhinaca militariga ee hadda fiiriso iyo dagaalkan lagu jiray nimankan ay shabaab yar geysada meelo badan oo waa 17kii la joogay qaraxii 17kii u dhacay 14kii October 17kii dhacay oo qaraxii qaraxii ugu weynaay ka dhaca Soomaaliya ama dadku ugu badan ku dhintaan dowladda Soomaaliya dhul badan ay markaas joogtay ay heysatay ayay ka soo baxday taas marka waxaa la dhigi karaa amnigii sharci ma jiro oo waxa is soo tara oo amniga laga qabtay ma jiro waxaa kale oo ajiib kaana waxay tahay maanta oo 14 October dowladda Soomaaliya especially hay'adda NISA waxay sheegeen inay qabteen waxyaabaha laga sameeyo qarax ama laga farsameeyo oo ku dhawaad 80 tan oo waxa aad u tala badan su'aashaas weydiinaya marka waxay tahay lays weydiin karaan waxay tahay maxaa isku soo beegay 14 October oo maanta oo ah maalin dowladda Soomaaliyeed tacsi u taalo dowladda Soomaaliya ee su'aalaha badan looga fadhiyay inay ka jawaabto iyo inay sheegto oo idaacadaha kaliya ka sheegtay inay qabatay wax intaas leh maxaa isku soo beegay hadday jiraanse waa wax lagu faanay maxay u soo bandhigi laadahay ula wadaagi laadahay bulshada dabcan waxay ahayd inay booliisku soo bandhigaan nabad sugidda soo cesho xogta ama soo qabato laakiin booliisku soo bandhigaalay sidii dowladda aan u timid hadaan idaado hoos u dhac weynaa jiray oo runtii hoos bay u socotay
waata laakin Cabdisalaam sida dowladda iyo dadka wax falanqeey qaarkood ba ay ku doodayaan waxay leeyihiin xoogaha qaraxyada iyo weerarada magaalada Muqdisho gaar ahaan ka dhici jiray aad bay hoos uga dhaceen sidii ay ahaan jireen marka taasi ma muuqato miya
inta badan sida caadiga nimankan qaraxyada geysta shabaab iyo waxa la mido ayagaa go'aansada markay qarxinayaan iyo meeshii qarxinayaan waa laga yaabaa dib u dhac inuu ku yimaado sababo farsamo dastuur ama dee ay u suurta geli weyso access waayaan ama geli waayaan eeriyada ay rabeen dib u dhac ku yimaado laakiin waqtiga iyo xilliga ayaa go'aansada sida caadigaana waxyaabaha lagu barto waxay ahayd 3 bilood ilaa 6 bilood inay break ka qaataan waana inta ay wax sameynayaan lana waxyaabaha la qarxiyo especially qaraxan baabuurta waa weyn lagu soo xiray waqti dheer uu baahay yani taqriiban wuxuu baahay 3 bilood in lagu dhiso oo imkaaniyaadka iyo alaabta la isku keenayo aaladda wax laga sameynayo farsamadaas waqti dheer u baahan tahay in baabuurki la diyaariyo lana gaarsiiyo meeshii uu rabaan waqti dheer u baahan tahay marka horta nimanku ayaga go'aansada waqtiga iyo meesha haddii ayna jirin marka wax ka hortaga iyo qaab looga hortagayo arrinta lagu xagal daaciyey ama dee lagu celiyo haddaysan jirin ma sheegan kartid inaad sabab u tahay in qaraxay dhicin waayo sababtan waxa weyn ninka kula dagaalamaya isagaa go'aanka gaaray markuu kula dagaalamayana isagaa go'aanka gaaray markuu xabadda kugu soo riday ama adii kuu geysana laakiin haddaad adigu xagal daaciso oo aad dabar wareento oo aad awooddiisii wax qabatay oo aad wax weyn qabatay waa sheegan kartaa inaad sabab u tahay ama qayb ka tahay dhicitaanka dhicitaanka qaraxyada iyo inay sidii sabab u rabeen wuxuu sameeyay mana jirto runtii ma jirto wax la qabtay ama lagu hortay
waa tahay Cabdisalaam ugu dambeyn sida aad ka dhawaajisayba maanta waxa ay qabteen dowladdu ay sheegtay inay qabteen maadooyin culus oo ah kuwa wax qarxyada lagu sameeya waxaana muuqatay in hay-adda nabad sugidda si gaar maalmahan ay uga shaqeynaysa dhinaca amniga ka waran haddaad qiimeyn ku samayso guud ahaan awoodda xuuraan iyo howlgal ee hay-adaha amniga ee Soomaaliya gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ma muuqataa in waxoogaa ay tayadeeda ka badatay sidii hore
waxaan qabaa hay-adda nabad sugidda tayadeedu inay sidii hore kuxulta waxaan qabaa hay-adda nabad sugidda lardhaba u ahayd amniga sugitaanka amniga magaalada Muqdisho gaas ahaan magaalada Muqdisho baan koonfurta Soomaaliya Muqdisho baan qaal oo meesha xarunta dawladda Soomaaliya ka arimiso in hay'adda nabadgelyada haa jirta hay'ad muuqata in madaba booliska tabartiisa ay sanad u badnay waxay ahayd hay'ad muuqata oo ciidan leh oo awood leh oo dadku runtii amni marka lay hadlayaan kuna muuqan jirta kuna soo dhici jirta in ciidankii alfa guruub la dhihi jiray Mareykanka ku tababaray ama gaashaan intooda badan way kala dirtay dowladdan weli bilii u dambeeya la kala diray abniga ciidanka abniga ahaayo nabad sugidda ahaayo soco jirane waa la kala diro ma joogaan wax booliska lagu biiray marka hay'adna suud waxay noqotay xarun yar oo iska kooban oo ay ku shiraan madaxda hay'adda oo runti cid kala atees u laare meel siyaasadda laga falanqeeyay noqotay ma jirto marka wax abni ah oo la dhigi karo maanta hay'adda nabad sugidda ku maqan ama jirta ama jirto marka almost waa burburtaa dhigi kara way dhammaatay wayna burburtay dib u kicin iyo dib u soo abaabulid iyo dib u dhisayna u baahan tahay hay'adda nabad sugidda ma jirto maanta hay'adda nabad sugidda lagu tasho wadanka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda qaranka haatanna ka faallooda arrimaha amniga waxaana uu igu waramayay khadka telefoonka.
sana dalka UK daraasada soo saartay xarunta shaqaalaha iyo shaqaaleynta ee dalka Britain ayaa lagu sheegay inay saddexdi bilood u dambeeyay kor u kacday tirada shaqaalaha ee dalkaasi dhalinyarada da'doodu u dhaxaysa 16 ilaa 24 ayaana la tilmaamay inay ugu badan yihiin dadka ay shaqaalaha la soo diristay. Wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
Arday kasta marka uu jaamacadda ka qalin jabiyo waxa uu sugaabo waa inuu xoogsado waliba uu shaqo ku helo xirfadii uu bartay laakiin sanadka koowaad ilaa ka labaad marka ay shaqo la'aan ardayga uu ku gaaro ama uu ku waayo wixii uu bartay ma sahlana. Heerka shaqo la'aanta UK ayaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyay kor u kacay 4.5%. Dhinaca kale dadka shaqada laga fadhiisinaya ee magdhow yar la siinaya ayaa halkii ugu sareysay gaadhay ilaa sanadkii 2009. Xayiraadahan cusub waa xaqiiqi in ay dad badani shaqadooda waayi doonaan maadaama oo la xiray xarumo badan oo ay dadku ka shaqayn jireen. Daraasad ay samaysay waaxda shaqada ee Ingiriiska ayaa lagu xaqiijiyay in 15 milyan oo qof ay shaqadii waayeen bilihii Juun ilaa Sebtembar 2022 oo qofna shaqada ayaa laga fadhiisiyey. Ismaaciil Isman Xuseen waa agaasimaha xarunta Care for All Limited oo ah xarun lagu caawiyo dadka shaqadoonka ah. Waxa uu iga waramay guud ahaanba sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey shaqaalaha iyo shaqada.
Wuxuu sababay dad aad u fara badani inay shaqooyinka ka fadhiistaan, in dad aad u fara badan xafiisyadii laga xidho oo ay shaqo u tagi kari oo ay shaqo tagi kari waayaan, iyo in dad aad u fara badan ay bilaa shaqo noqdaan oo ay magaragtay shaqo la'aani ku dhacdo. Wuxuu keenay oo kale inay dadku guryaha shaqadii ay xafiiska ka qabanayeen ay guryaha ku qabtaan, taasoo dad badani ay dhibaatooyin badan kala kulmeen. Waxaa kale oo xanuunkani waddankan Ingiriiska uu aad saameyn weyn ugu yeeshay in dhammaan la xidho goobihii layskugu imanayey, sida jardiinooyinka, suuqaqii laga soo adeeganayey, maqaaxiyaha, shaneemooyinka, iyo guud ahaan meelihii dadweynuhu ku kulmayeen dhammaantood in la joojiyo. Taasi waxay sababtay inay dadku ku koobnaadaan inay guryahooga joogaan keliya waxyaabaha daruuriga uun sida cuntadoo kale ama daawooyinka inay soo qaataan.
Xarumaha ay dadku shaqada ka doontaan waxaad ku arkaysaa dad badan oo safaf kale fogfog ku jira iyagoo la kulmaya shaqaalaha xarumahaasi ku sugan. Tan lafteeda dhowaan waa la bedelayaa oo waxaa la isticmaali doonaa internetka amaba online si uu qofku shaqo ugu raadsado. Dad badan ayaa jira oo muruqooda maala oo aan aqoon wanaagsanayn u lahayn isticmaalka aaladaha internetka. Waa kan mar kale Ismaaciil oo ka hadlaya siyaabaha ay u caawiyaan dadka shaqadoonka ah, gaar ahaana dadka Soomaaliyeed.
Guud ahaan Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka shaqo la'aanta ugu ballaaran xanuunkani ku keenay. Ka hay-ad ahaan waxaan ka caawinaa dadka Soomaalida inay dalbadaan gunnooyinka loogu talagalay dadka xanuunkani shaqooyinkii ka soo fadhiisiyey in la siiyo oo si ku meel gaara loo siiyo. Waxaan ka caawinaa siday u dalban lahaayeen شروطها وحن وشيقنا لوغا باهايا إني بوحيان
أحمد وحا وكمد يهي ددك أي شغالان تاسي سامي ساي وكان ساقو وارن كاسي كهد ليا
مقاعيقو أحمد عبدالله وكلو ودن كإنجريس كارهان وغيرها لندن ودن كان سيدي حمانكو ودن العاي بشي سدحات استنط كان شقوين كوي رادين اللو شقوين كي أما كان كشقين كمي way raadeen waayo taabistirigi ama dhaqaalihii ma hoos u dhacay
300 oo kun oo dhalinyaro ah dadooduna u dhaxayso 16 ilaa 24 waa kooxda saddexdii bilood ee ugu dambeysay shaqalaanta ugu badan ee ku dhacday waa tiro badan runtii dalintan ayaa badiba ka shaqayn jirtay muqaahiyaha meelaha lagu jimeysado ee jiimka loo yaqaano xarumaha dalxiiska iyo meelaha ay bulshadu ku kulanto
wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegtay in sharciiga la horgeyn doono nin la sheegay inuu gabar ku dilay magaalada Burco warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
haweenka Soomaaliland ee mudaharaadyada iyo barnaamijyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida hargeysa Burco Berbera Ergabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco Faysal Maxamed oo aga ismaha Fulinta ee dalada nagaad ee haweenka Soomaaliland ay ku boobeen ayaa u sheegtay warbaahinta fariin dheerna u dirtay xukuumadda iyo gudaha shacabka
waxaanu aad uga tiraynaynaa oo aad uga xunahay dhacdadaas sheeshaha ee ka dhacday Burco iyo dilka loo geystay gabadha yar ee miskiinada ah haweenka reer Soomaaliland maanta waxay baaq dheer u dirayaan in xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiraynaysan waxaana ka codsanayaan madaxweynaha in inanta yar iyo golayaasha sharci dejintada in inanta yar iyo kuwii ka horreeyay cadaaladda loo mariyo cidda dhibaatada iyo falkaas ee shaxan geysatay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday in tacadiyada lagaga hortagiyey ee maanta weli golayaasha dhex yaala in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaaladu helaan caruurta iyo haweenka reer Soomaaliland ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso madaxweyne baaq baanu kuu soo diraynaa codsigaana kuu soo diraynaa
qaar ka mid ah haweenka barnaabaxa ka qayb galay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay waxana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan isla markaana ay beelo ka heshiiyaan arrintan waxana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub Soomaaliland ay tahay mid aanay haweenka Soomaaliland ka hari doonin inta cadaaladda la marinayo ninka geystay dhacdadan
ninka dilay Ugbaad arin weeye ugub aan hore u iman waa arin aan hore Soomaaliland uga dhicin arin weeye ugub aan hore u iman ninka dilay Ugbaad fariinaniga qabsiya ninka raawiga la toogta oo inaad ugu arkaan hadii aan la toogan mudaahara saliman meel dhaqsanaad iyo sool iyo meel walba hargeysa soo ilaha goobaha Soomaaliland wa toogan
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono isla markaana cadaalad la marin doono ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco
arrinka kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkiinina maxaan ku dhahday dhif fara badan buu ku haya muddo badan waa la maxaan ku dhahday waa la rogrogayay waa kan imika da sharciga Burco dhab ah laga mudaharaadaa inintii la dilay Burco dhab ah laga mudaharaaday qabiil qudhiyo ma mudaharaadayn waa Burco dhan xaafad kasta oo Burco ah waa laga mudaharaaday haweenka baa ugu badan waxa mudaharaaday dhawaan waxa go'aan laga gaaray dowladeed in maxaa ku dhahdayay kufsiga la horgeeyo sharci oo waxna yareey nidaamka aha mannaanada aha sharafta dadka tahdilaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey loodanaya odayaal baa laga hadlaya diiniyadna waa xaaraan sharciyaduna waa ku xaaraan sidaa la ashligeed innaku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa sharcigaasaynu haynaa cid allaaliya ciddii kufsigaasi tibaada sharcigaa la marinaya haday loo fulinayaa sharcigaa la horgeynayaa halkaasay ka ba halkaasay ku dhammaanaysaa dadka doonaya in ay arrinta sharciga jibiyaan ayaga naftooda tallaabo laga qaadaya tacsiideynaya inanta sida xuna bini aadminimada xumada ah islaamka kasoo horjeeda lagu dilay ee burca ehelkeedii iyo qaraabadeediiba waa tacseedeenaya.
dhacdadan ayaa kusoo beegantay waqti ay wasaaradda shaqagelinta ee somalilan hore u sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay somalilan ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah, iyadoo si gaaran ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kordhow dhegeystayaal, waxay noo soo socdood maqli doontaan xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsaned Murshid. Aqalka looga taliya dalka Ruushka ee kriminalka ayaa sheegay maanta Arbaca in Ruushka uusan wax heshiis ah la gelin dalka Mareykanka si loo sii wado heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada dal. Heshiiskaasi ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee labada dal dhexmara, waxaana ay arrintaasi imaaneysaa xilli Mareykanku sheegay in horumar weyn laga gaaray heshiiskaasi. Heshiiskan xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa la saxiixay sanadkii 2010, waxaana uu xadeynayaa tirada madaxyada nukliyeerka qaada ee Mareykanka iyo Ruushka ay diri karaan, waxaana heshiiskaasi uu dhacayaa sanadka dambe bisha Februari. Saraakiisha Mareykanka ayaa baraha bulshada ku muujiyay in heshiis lagu sii wadayo axdigaasi laysla gartay. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay maanta Arbaca in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo militarigu leeyahay ay isku dhaceen gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Helmand, waxaana shirkaasi la sheegayaa inay ku dhinteen 9 qof oo diyaaradahan saarnaa. Dhinaca kalena maleeshiyaadka Taalibaan ayaa weeraray fariisin ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee gobolka ku yaala, waxaana ay ku dileen tiro ka badan 12 ciidamada dowladda ah. Mas-uuliyiinta gobolka Helmand ayaa sheegay in 2 diyaaradood oo ah nooca Ruushku u sameeyo ee MI-17 oo daadgureynaya askar dhaawac ah labadiiba ay soo dhaceen magaalada Nawa habeenkii Talaadada. Israa'iil iyo Lubnaan ayaa bilaabay wadahadal aan toos ahayn oo ku aadan murankooda dhinaca xuduudda badda. Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa dhexdhexaadinaya wadahadaladan oo ka bilowday maanta Arbaca xarunta howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee magaalada Nakhura ee dalka Lubnaan. Dhulka lagu muransan yahay dhinaca badda ayaa ah 860 km oo isku wareega oo dhinaca badda Mediterranean-ka ah. Labada dhinac ee Israa'iil iyo Lubnaan waxay sheeganayaan lahaanshaha dhulkaasi. Ruushka ayaa isku dayayaa inuu xabba joojin dhexdhigo colaadda ka taagan gobolka Nagorno Karabakh, kaasoo muddo dheer ku guul daraystay in wax guul ah laga gaaro. Azerbaijan iyo Armeniya oo ah labada dal ee isku haysta dhulkan ayaa isdhaafsanaya eedeymo la xiriira weeraro cusub kadib markii ay xabba joojin la doonayay in ay bilaabato Sabtidii ay guul daraysatay. Waxay taasi muujinaysaa sida aysan labada dhinac diyaar ugu ahayn weli inay kasoo dabcaan heerka ay joogaan. Horey ayaa loogu guul daraystay in arrintan lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed. Dagaalkan oo bilowday bishii September ayaa laga cabsi qabaa inuu sii ballaariyo colaadda oo ilaa Ruushka iyo Turkiga ay ku soo darto.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta marka ugu horeysa VOA iyo walaalkii Xasan Qaafi Qoystiba aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka dadka ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook oo Facebook dad baa quraan ku gudbiya ay aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacag ba ka qaadan lahaa oo runtii si yar u hesho waxyaabaha runtii aanu ka faa'iideynay anigu waxaan ka mid ahay dadka aad ku isticmaala ee ka faa'iide ku haysta runtii faa'iido far badan hadii aan maanta diyaarinaya 10 waa inaan haystaa internet oo social media waa inaan isticmaalaa Google ama maarakta wax la mid ah hadii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iga baxaynin waa inaan isticmaalaa WhatsApp ama wax la mid ah waxa sidoo kale ka mid ah isbarashada maanta aniga oo Muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geega Soomaaliyeed ama adduunka intiisa kalaba waxaan ku baran karaa wax weyn oo booskayga jooga waxa ii sahlay waxa weeye waa social media khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida Facebook WhatsApp Instagram iyo Twitter waxa jirtay inaan fikradahayga hadii ay quman yihiin oo ay qurux badan inaan ku wada kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay Soomaaliyeed oo meeshii doonaan baa joogaani anigoo magaalada Muqdisho jooga inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii ku kala far badan uu leeyahay
haye Cabdiraxmaan
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay Xasan ka soo qostay adduun maasan ee laanta afka Soomaaliga ee biyo ee walaalkayga dooda kala qaadanayaan isaga aad buu mahadsan yahay hadii aan kala dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu tirbadeen dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxa kamid ah inuu gaab galo waxbarashada Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshada Soomaaliyeed fikirkoodii oo aha fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxa kale kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo ku keeni kara social media waxa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafrib lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafrib meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga leexdo dhinaca xumaanta loo leexdo caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyin kale keeni kara waxa kale oo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada iyo dhamaan iyagu xisadihii ku wada jira ayaa xisadihii qaadanayna waxay yihiin maqan jooge xisadina way ku jiraan mana joogan galaaska dhexdooda caqabadahaas ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex ciyaaraya caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso
qadar maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
kow waxa kamida walaal aqoonta wax laga helaa aqoonta laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar Facebook yada oo aniga khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamida xiriirkii wax kamida oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya qof yar ba kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo family-kaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wey waxa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddii weydiiso wax laga yaabo inaan garto weligeey mid tahay waxaan ku gartay aan ku jigi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xidhiidhnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka oo maanta waa ogeyd dalkeena mar hore in ganow ku celinaya dhibaatooyin baa ka dhacay ku kayaa kobsi waa awood loo isticmaalo in lagu difaaco kobsiga si loo ogaado yani in loo ogaado dhibaatadaas in dhibaato jirta tahay oo wadanka jirta waxa lagu ogaado waxa weeye yani isticmaalka social media taas waxay saashay in xafiisyada dawladda oo kalmaan u dhigtay dhibaato waxaan maqlay qoraal laga qoray oo runtii nin mas'uul ah uu ka soo qoray arintii de wax la isla ogaadin arin jirta tahay kadib waxa laga hawlgalay sidii arintaasii de loo yareeyay laha waxa soo dhanba warkintii waxay isleeyahay wafaayidinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxa kamid ah sidoo kale in bari dhawayd waxa dhacay COVID-19 cudur la raaba dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo wafaayidinka uu leeyahay social media hadii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejis ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta iyaga hadii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa kaliya aan hadda bareerayaan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirta tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas
xasan hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda foonforada ama galaasbi standarfoonka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markay qiyaas ahaan la qaato 8,000 oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yidhi sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama waddo khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii soomaaliyeed iyo qaranimadii soomaaliyeed lagu dilayo laguna jabinayo oo lagu niyajabinayo lagu burburinayo waddankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo abe iyo caruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu ceyso taleefonka ku mashquulsa walhebel wa haday tiraa xataa aana maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtubeka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaasi waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid a in iskooladii iyo jaamacadihii ay aada u saamaysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama waddadii ku dhex isticmaalaya aaladdii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan lasoo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa ka mid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalidu aadka u isticmaasho tiktok la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsamu adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamid a in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa kamid a wacyigoogii baan weli korin waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaadan marka dhalinyarada caruurta markay guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yani ama meesha laga abaarayo yani faa'iidooyinka social media inuu yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raadsado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iidaysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsan yani sida tiktok oo kale inba tiktok oo kale waxa badan side effectivesa badan wadamada qaar waba iska controlenba taasoo kale dowladdu inay soo jeeso siyaasad yani ay ku controlayso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iida daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshadana waxay u baahan tahay in wacyigeeda la koriyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebooka la yidhaahdo ilmaha yaryarka ayaa hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebooka isticmaalaya in la xakameeyo dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinaya la yareeyo oo la joojiyo
gali ahaanba batatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok waayo hadda xumaanta waxay u badan tahay dhinaca TikTok waxaan jeclaan lahaa in aaladda isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in Facebook sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaareysa dhinaca xunna laga xiro Facebook xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladda TikTok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka wax wanaagsan loogu sheego aan laga leexdo waxyaabaha xunxun
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali tan iyo kulanti dambe nabadayn
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxanay inaad marar badan iga maqasheen tilmaamaha maansiyahanka dhabta ah uu eebba ku galladay waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay dadka ama qofka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa lafihiisa hadduu wax u rabo iyo cid kale hadduu u qareenayo tala guud hadduu bixinaayo iyo hadduu cid gaara la hadlaayo intaba waxay u dhowdahay in dadka dhagaysanaya uu si fudud laabtooda ku hanto in markuu maansada wax ugu sheego ay madaxa u ruxaan wadana yidhaahdaan allah run badan ama kitaab qur-aan uu ka dayay hubkiisuna wax kale ma ahee waa tudcyada dareentaabadka leh iyo ereyada kuwa ugu saamaynta togan ee uu af soomaaliga ka doordoosto markaas baa laga yeelaa tala hadday soo jeediyaan aan waalkii isaga yeeleen oo markaas baa loo huraa waxaan cid kale loo hureen balse siday u badan tahay mar walba arrinku caynkaas ma aha kolkol baa meedisiiniisa quruxda badani ay gabyaaga wax u gooyaan kolkolna dhaga owdan ayay ku dhacaan taasna aan ku tusaaleeyo laba gabay oo ay kala tiriyeen laba maansayahan oo isku waa noolaa labada midi waa salaan carabay eh intaan isaga soo horreysiiyo aan idiin mariyo sheekada la wariyey in gabaygiisa soo socda ay sabab u ahayd waxaa la yidhi salaan baa wuxuu doonay inaan cago dhooble la odhan jiray markaas baa la siiyey muddo kadibna siduu hiduhu ahaa wuxuu ka keenay yaradkii uu aabbaheed kula heshiiyey hase ahaatee markuu islahaa aroos iyo jaandheer laguu tuma mooye wax kale kuma harin ayaa laga curtamay faras geyigii la deganaa beryahaas caanka ahaa waa faraskii la odhan jiray wagan xile magacaasoo sidaan balaynaayo ka raacay maalinta fardaha reeraha la tartansiiyey uu boqol ka mid ah boorka ku reebay waxba sama ahaateen hadduu isaga xiladiisa ku jiri lahaaye waxaa faraska lahaa abtidiiso reerka uu ka soo jeedo iyo kan ay cawa ka dhalatay ay waayadaas col xiira xiiraa ahaayeen danise waa seete maalintii dambe ayuu u sadcaaray abtigiis xuseen isla markiibana wuxuu weydiistay in wagan xile uu gacanta ka geliyo si cawo dhooble ay ugu soo meerto xuseen bay kolkaas tala ku caddaata cadooniyo baa galay ninka faraska ka doonaya abtiga u yahayo inuu guddoonsiiyaa waa wax u eg dhaqankuna faraayo ha yeeshee markuu arrintii rogrogay ee uu ogaaday nimanka loo wadaa inay yihiin kuwii ay colka ahaayeen way la noqon weyday in farasku uu fardahooda la foofo oo la nisto inkasta uu tallankaasi ku weynaa haddana sida la wariyey waxaa jiray mar uu xuseen ku tashaday in salaan uu faraska u huro laakiinse waxaa iyana jirtay arrin kale oo aanu indhaha ka qarsan karin oo maxay ahay xilliga ay olaadu jirto ama cid la ishaayo duulaan laga filaayo tolku fardaha waa walaalaha gaar ahaan neefka la og yahay in dagaalyahanka ku joogaa uu maalintaas ku ceel bixi karo haddii la biiqana uu ku badbaadi karo sidaa darteed buu xuseen arrintii wuxuu kula laabtay una bandhigay odayadii reeraha iyagiina waa siduu malaynaye waxay ku adkaysteen in wagan xili aanu marnaba gacantooda ka bixin kolkaas buu go-aankaas kama dambaysta noqday saraan uga tibixsiiyey wuxuu ku yidhi maandhow nimankaas aanu colka nahay intaad wagan xile u geyso aniga ii soo fuuri maayaane fardahaygu waa badan yihiine kii kale oo aad doonto ka kaxayso. sida ku cad tixdiisa aan dhowaan marin doono go-aankaasi salaan uma cuntamin wuxuu ahaa go-aan uu liqi kari waayey markaas buu sidii laga filaayey xagga maansada u bayra si uu abtidiisa uga dhaadhiciyo talada tolka intuu ku gacan sayro inuu faraska ku soo wareegsiyo wuxuu ku dadaalay qiimaha uu neefku leeyahay intuu hoos u dhigo inuu muujiyo siyaaraha fudfudud ee lagu waayi karo in bahal dili karo inta sambabada cudur kaga dhaco inuu u baktiyi karo inta la xado in meel uu ku dhibcay la waayi karo maalin fardaha la tartansiinaayo inta bariiqdo in kor qura uu wadnuhu joogsan karo in mararka qaarkood ay dhacdo intuu wareero in ninka ku jooga uu la cararo dabadeedna uu is-arko isaga oo ciidankii uu la dagaalamayey bartanka ugu jira wuxuu yidhi salaam wanaag ma leh xuseenow adduun la isku waaraayay haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel aad moodayso waraabuhuba garab waa cunaa ama la waayaay wajac cudurna way isaga dhintaa oo fareen malege weydaaro gabanaa nin bari wiibsadaa garabe wacdisabaadna xoolaha mar buu weydku bixiyaay tol weliri galay geed wahdiya ururka waayeelka wiglateeda lagu toociyuu warisna boodaay kolba riito lagu waabiyuu wadana xoormaay markaas bay wuxuustiyo cunaan hadda loo waraay mar ay waran weliyiyo qayla timi wagan xil loo haysto oo weerar dhacay buu nin kale weligii fuulaaye wecwecsi gaban uu fudayd uga wareegaay weyro waqtan dideereed hadday weyda ololayso rag iswada wasiiriyo rogaal waramadoo dhiig leh adoo waraf sidiisii rogow umal wareeraay isagoo wajaqay meel xun buu wagaleed gooyaay markaas buu waraa ragu noqdaa weero lalahaay wejiga calo way isaga qabnaa shay kastoo wacane wax ku siiyayaa iyo xiyaal igu waraysaaba haddaan walaxdu gurigiina iman kuma wareerseene waa un wadyahan shay adduun lagu wayeegaayo kolna waari maaye abtow weris ha lay raacso. masiib darro salaan maalintaas wagan xileeray abtigiis kalama tegin haddana ninkii lahaa masii calfan waxaa la yidhi iyadoo aanu gabyaagu wax badanba abtigiis ka soo baqnaan ayaa reedihii col ku soo waabariistay markaas bay dhallinyaradii fardihii kuba mid xakamihii ku boobay midkood baa wagan xile oo hurda nadii ku jiiday kolkuu boodayna wadnihii baa go-ay halkii buu ku baktiyey waxay odhan jireen ileen gabyaabuu ahaaye ileen afkuleebluu ahaaye wagan xile gabaydii salaam buu eersado laga raacay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ay inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebayno.
mahadsaned axmed faarax cali iraaja.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
ولا تغير
عدي قلب المدق السيال او اذا لسه عدسينيان عبد الحكيم محمود شروع يعني هو محمد بشير عبد الرحمن وانا جاي انت وحنا دين لنا هاي نبتكلم